Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu, přibližně. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. A nebo čtu povídky z fleku. Lépe řečeno, jsem četl a v době karantény si dal o čtení nových povídek pauzu. Ale už se k ním zase brzy vrátím. Malá rada předtím, než začnete poslouchat dnešní díl. Jestli není zrovna 7 ráno a vy nejste na cestě do práce, nalejte si k poslechu sklenku vína. Můj host pil červené, Pinot, svou oblíbenou odrůdu. Můj host se ve vínu vyzná a udělal hodně proto, aby se ve víně o trochu víc vyznali i ostatní, minimálně ti, kteří chodí do jeho pražského podniku Vínograf, lépe řečeno do jednoho ze dvou vínografů, které v Praze jsou. Jan Horešovský je původní profesí daňový poradce. Dům na Malé Straně zděděný po otci mu však změnil život, společně s láskou k vínu. Jak se to přesně stalo a co dnes Vínograf je a co znamená pro svého spoluzakladatele, se dozvíte v dnešním podcastu. A taky to, jak oblíbený vinný bar a restaurace přežili koronakrizi, kdy většina z nás seděla a popíjela doma. Ano, byla to doba, kdy se lámal chleba a tříbily charaktery, jak se někdy říká. A nebo, kdy jsme se mohli podívat do vlastních hlubin a vytáhnout hlavu ze zadku, jak říká zase Jan Horešovský. Víc o tom v dnešním díle podcastu. Povídali jsme si o spoustě dalších věcí, například, že nejlepší čeští a moravští vinaři se už vyrovnají vinařské špičce z Rakouska, ale že ten hlavní peloton vinařů u nás na ten rakouský stále ztrácí. Mimo jiné i proto, že platí, že nejlepší není ten, kdo udělá nejlepší víno, ale kdo získá nejvíc dotací. Co se Jan Horešovský dozvěděl během krize? Za A, že se nepodělá, za B, že na stát se nemůžete spolehnout a za C, že se naopak může spolehnout na své zákazníky, kteří jsou nejlepší na světě. I o tom jsme v dnešním díle mluvili. Mimochodem, v tom posledním jsme si s Janem Horešovským a Vínografem podobní. I můj podcast má ty nejlepší posluchače podcastů na světě. Ano, jste to vy. Jsem rád, že existujete a že vás přibývá. Tak se chovejte, jak se patří. Doporučujte 1% ostatním a až se budete nudit, dejte mi 5 hvězdiček. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz. Děkuji. A komu nestačí poslech, najde přídavek na webu miloščermák.com. Hezký a pohodlný poslech. Mým hostem je milovník a znalec vína, restauratér a vinotéčník Jan Horešovský.
Máme červen 2020. Co vám udělalo naposled radost?
No, asi tušíte, že restaurace nejsou úplně v kondici a není ta radostná, ta situace není radostná, ale mě udělalo radost určitě to, že jsme se dostali přes tu krizi, i když teda spíš pro restaurace ta krize asi teprve začíná a možná bude ještě nějakou dobu jako působit opravdu jako na fest. Ale mě udělalo radost, že jsme to přežili a hlavně mě udělalo radost, že se jako vytříbily charaktery, vytříbily se názory, upevnily se vztahy, vyčistily se prostě špatné věci a mám pocit, že nás to vlastně jako posílilo.
Z toho, co jste vyjmenoval, jaký 3 zajímavé nebo důležité věci jste se dozvěděl za tu dobu karantény?
No, já jsem se dozvěděl asi možná nejvíc jako o sobě, že vlastně za prvé, že se nepodělám, za druhý, že mám okolo sebe lidi, který jsem si dobře vybral, že nám, že taháme za jeden pro vás a že v krizi se nerozkládáme. Pak jsem se dozvěděl, že se nedá věřit státu, zcela určitě, a že jsme odpovědní a vlastně, že jsme jaksi odkázaní sami na sebe, což jako samozřejmé, ale nicméně z některých marketingových vyjádření vlády to vypadalo, že nám někdo chce pomoct, tak to se jako nepotvrdilo. A jinak, že máme dobrý klienty a hosty, který k nám chodí a mají nás rádi, který nás podrželi. A že náš produkt i celý ten vlastně, celá ta myšlenka je pevná a že to vydrží. Takže já si myslím, že to je možná to nejcennější na tom.
Nicméně, jaký bylo vaše víno tyhle ty karantény, když za 10 let si vzpomenete na jaro 2020?
Aha. No, hele, tak já jsem si tady jako připravil jo. Samozřejmě nějaký víno hned, jo. Takže já tady s dovolením budu pocucávat, jestli vám to nebude vadit. Já miluju dvě odrůdy, a to je Riesling a Pinot Noir. Mm-hmm. To jsou prostě nejlepší dvě odrůdy, který jako piju nejčastěji a vlastně největší potěšení mi dělají. Ostatně, asi se k tomu ještě dostaneme, my máme i Rieslingový festival, který teď budeme 17. pořádat, takže vás ještě s dovolením pak pozvu, nebo vás můžu pozvat hned 17. tady na Senovářském náměstí. Máme okolo toho spoustu radosti a Riesling prostě je to, na co budu určitě vzpomínat. Je to prostě takový pití, který mě dělá každodenní radost.
Odkud máte rád Riesling? Takový ten z Německa, který voní po leteckých motorech nebo nějaký moravský český. Jaký máte rád Riesling?
Já myslím, že německý Riesling je královou, ale ku podivu, nebo možná pro Leckou, ku podivu mě, pro mě ne, jsou skvělý rizlinky i v Česku a na Moravě. Zejména ty český rizlinky jsou zajímavý. A například z Mělníka a podobně. Takže já tak jako přechutnávám ty rizlinky, jak prostě mě přijdou do ruky a samozřejmě máme zajímavé nějaký favority, ale německý rizlinky, alsaský rizlinky jsou zajímavý.
Vy jste několikrát zmínil už svůj podnik, který se jmenuje Vínograf. Co to je dneska Vinograf?
Tak Vinograf má nějakou svoji zajímavou historii a dneska ten Vinograf v podstatě představuje dva vinný bary. Jeden je na Senovážném náměstí, to je taková vlajková loď, kdy máme v podstatě před krizí jsme měli 1000 vín na lístku. Máme jako velkou vinnou stěnu, kam přijdete a podíváte se, prostě v té vinné stěně jsou zastoupený vlastně všechny regiony světa, různých typů vín, různých výrobců a tak dále. A máme personál, který je erudovaný a který se musí v těch vínech vyznat, musí vlastně ve dvou jazycích umět komunikovat minimálně prostě s hostama o těch vínech, musí si pamatovat všechny ty vína, musí vědět, odkud pocházejí. Kdo je vyrobil, jakou metodou je vyrobil a tak dále. Takže prostě to je Vinograf. Vinograf, bych řekl, jsou lidé, protože máme skvělý lidi, to já jsem se taky snažil zuby nechty vlastně během krize udržet, což se jako podařilo. A pak je Vinograf určitě nějaká, kromě erudice, nějaká hra, zábava, my prostě to víno milujeme a věnujeme se mu hlavně srdcem. A s tím souvisí taky samozřejmě jídlo, takže my jsme vinej bar sice, ale máme i teplou kuchyň a máme skvělýho šéfkuchaře, s kterým můžeme komunikovat a nebo ne komunikovat, ale tvořit prostě jídla, který párujeme k těm vínům a myslím, že to je důvod, proč k nám lidi chodí, že vlastně si tady hrajeme s tím vínem, oni se můžou spoustu věcí dozvědět, máme 50 skleniček, každý den 50 vín na skleničku, to znamená, lidi můžou sem chodit opakovaně a pořád ochutnávají na po skleničkách něco nového, nemusí si kupovat lahve, takže je to taková jako vlastně práce v té komunitě těch lidí, ale nejenom v komunitě, i mimo ní, který prostě mají rádi víno a který si k nám chodí zkoušet, anebo k nám chodí prostě jako štangasti a užívají si to.
Mluvíte v množném čísle, vy jste myslím dva partneři, spolumajitele a zakladatele, je to tak správně?
Je to naprosto správně. My jsme dva investoři, máme to půl na půl s Liborem Winklerem. Je čistě finanční investor a já jsem zároveň jako prostě člověk, který to řídí a je tady vlastně denně v tom provozu. Takže to je jakoby naše role, ale investičně to máme na půl. A pak tady mám ještě kolegyně, kteří mají menší podíly, který jsou motivační a který jsou historicky daní.
Vy jste říkal, Vinograf má zajímavou historii. Jak je dlouhá a v čem je zajímavá a jak jste se vy k vínu dostal? Vy nejste ani původem zemitej Moravák, ani vzhledem nejste úplně takový typický, nemáte fyziognomii milovníka vína, zatím ani červený nos nemáte. Tak jak jste se k tomu dostal a jak Vinograf vzniknul?
No, já jsem profesí daňový poradce. Ale ještě v dobách, kdy jsem to daňový poradenství, a to už nedělám teda, a to daňový poradenství, kdy jsem dělal, tak jsem vlastně se dostal k vínu přes díky svýmu tatínkovi částečně, který byl chirurg a který restituoval dům na Malý Straně a my jsme v tom domě objevili krásný, tam byla nějaká anabáze, která nemá smysl vysvětlovat, ale objevili jsme tam krásný sklepy, který jsme rekonstruovali v roce 2002, přišli povodně, to bylo na Malý Straně, tam to vypláchla kompletně voda a my jsme z toho sklepa udělali vlastně degustační sklep ve spolupráci s jedním vinařem, který se jmenuje Vladimír Šabata z Rakvic, kamarád. A s tím jsme tehdy vymysleli, že budeme dělat pro Pražáky a pro pražskou veřejnost degustace moravských vín.
V nějakém tom roce 2003 nebo 2, tak nějak
poté povodně. 2002 přišli povodně, 2003 jsme do toho nějak investovali, něco jsme opravili a tak dále.
A to je v Míšenský ulici, kde dneska je druhý Vinograf.
Přesně tak. A tam je právě ten druhý Vinograf, ke kterému vlastně jsem se nedostal. To je menší podnik, který má zhruba asi 300-350 vín, ale jsou to převážně vína z Moravy a z Česka. Specializujeme se tam na tuzemskou produkci a hlavně na malý vína, malých vinařů, malých šarží, takže jsou to často vína, které si normálně nekoupíte v Praze, musíte si pro ně dojet na Moravu a nebo třeba už ani nejsou, protože máme dobrý vztahy s těma vinařema. Každý rok jezdíme na Moravu a vybíráme ty vína, takže tam ta selekce je jako odpracovaná a je dobrá. A to máme v té Míšeňské právě. No a tam byl ten sklep, který tam je dodnes a ten jsme používali hlavně na ty degustace a prezentace vín a vlastně dělali jsme takovou osvětu a takovou, jak bych řekl, naučnou práci. Dneska už je to pasé, protože dneska je 10-15 degustací každý den v Praze. Všechny firmy dělají nějaký degustace, takže dneska už to je úplně jakoby jinde ten trh. Ale tehdy to bylo, myslím, dost významný a dost zajímavý. Měli jsme tam dost unikátní akce. Například první výstavu růžového vína v České republice, kde bylo asi 150 vzorků, což bylo prostě unikátní. A tak dále. Takže ta historie je taková, že vlastně i v tom domě jsme v určitém okamžiku udělali projekt, udělali jsme z toho domu penzion, respektive jaký malý butikový hotel, který jsme pojmenovali Hotel Pinot a jeho myšlenka byla, že tam bylo 14 pokojů a každý ten pokoj měl svý vinařství. Že my jsme se domluvili s moravskýma vinařema, v každém pokoji byla lednička s jejich vzorkem jejich produkce, na zdi byly půdní profily jejich vinic, nějaký propagační materiály a tak dále, měli jsme tam 14 vinařství. A myšlenka byla tehdy tam dostat zahraniční klientelu, která se zajímá o český víno. Takže to bylo jako dost zajímavý.
Ceny astronomický 100 metrů od Karlova mostu, takže asi česká klientela by si to asi nemohla dovolit, taková ta běžná.
No, ku podivu, to bylo ještě před krizí v roce 2008, to bylo tehdy celkem ty ceny byly normální, ale samozřejmě jako ta cílovka byla, my jsme cílili hlavně třeba na partnery našich dovozců českých, kteří vybírají vína v zahraničí od vinařů, který občas sem přivezou do Prahy, aby tady udělali degustaci pro českou veřejnost. A my jsme chtěli, aby tyhle ty všichni dovozci, kteří si sem vozí lidi vo vína, od vína, aby je ubytovávali u nás. Jo. Což se jako povedlo, ale pak nám do toho hodila vedle tehdejší krize 2008-2009 a já jsem vlastně o ten dům přišel. A tím jako celá ta anabáze toho vinařského hotelu skončila.
Nicméně, jak se, pardon, že se tak blbě ptám, ale jak se přijde o dům, jak říkal Zimmermann, to je díra v zemi, že jo, tak dům je naopak, dům je kus baráku, to byla nějaká špatná investice, nebo jak jste přišel o dům?
Investice, nevím, jestli byla špatná, vlastně asi jo, nakonec, když jsem o něj přišel, ale problém byl v tom, že já, když jsem zdědil po tatínkovi ten dům, protože on se v něm narodil, po těch povodních, kdy ten dům byl úplně zničený, jsem si musel půjčit v bance poměrně velký peníze. Navíc jsem to zdědil napůl se svojí sestrou, která žije v Německu, takže jsem ještě vyplatil. A na to, abych z toho udělal ten hotel, z toho bytního domu, to byly hodně velký peníze. Jasně. Takže dlužil jsem bance peníze a pak se ukázalo, že v krizi s tou bankou nebyla řeč. A bohužel jsem ten dům musel prodat, takže to je takhle.
Smutný příběh vlastně.
Ale zase jsem mohl otevřít vinej bar na Senovářském náměstí, který vlastně funguje dodnes z těch peněz. Takže.
Někdy po té finanční krizi 2010-2011 jste založil na Senovářském náměstí ten druhý, dneska ten velký vinograf takzvaný.
Ano, my jsme otevírali vinograf na Senovářském náměstí v roce 2013. Tehdy to byl naprosto unikátní projekt, kdy svou velikostí, svým rozměrem i svým konceptem a zaměřením. Tehdy vlastně jste mohli do restaurace a dát si tak jedno, dvě, tři vína na skleničku. My jsme tady rázem měli těch 30 až 50 vín na skleničku. Tehdy to byl dost nezvyklý jev. A ukázalo se to jako naprosto nosný. My jsme měli jasnou představu, co chceme udělat za koncept a jak má vypadat vinný bar. A myslím, že to povedlo, protože ohlasy ze zahraničí máme výborný. Dokonce teď jsme vyhráli nějaký asi 15. bar v Evropě, jsme údajně podle nějaký ankety nějakého zahraničního odborného časopisu, takže jako máme pocit, že to děláme dobře, taky jezdíme po světě a díváme se, jak ty jiné bary vypadají jinde a myslím si, že jsme jako, že obstojíme. No.
Váš partner Libor Winkler, to je jeden z lidí, kteří jsou spolumajiteli RSJ, to znamená asi v lize miliardářů. Jak se znáte, jak jste se dali dohromady?
My jsme s Liborem kamarádi od dob, kdy ještě RSJ asi nebylo ani na světě. My jsme spolu s chodou okolností seděli v jedné kanceláři, protože Libor byl makléř a já jsem byl daňový poradce a my jsme měli společného zaměstnavatele. To byl rok nějak 96-7. Dejme tomu, takže my jsme kamarádi historicky. No. A potom vlastně v době, kdy on nabyl ty možnosti, které má dnes, tak jsme se vlastně dali dohromady i finančně a udělali jsme tenhle ten projekt, že Libor má víno rád a je v něm taky dobrý. A takže prostě jsme si jako řekli, že si uděláme jako tuto radost. Dneska je to samozřejmě částečně radost a částečně biznis a velká starost.
Je ze svou investicí spokojený?
Já si myslím, že máme starosti jako všichni investoři, ale myslím si, že ta radost nám zůstala a že to prostě u toho zůstaneme i nadále. Ale já bych možná řekl, že když mluvím my, tak nemyslím jenom Libora, ale myslím vlastně ten tým. Jo. V podstatě pokud říkám my Vinograf, tak jsou to nějaký lidi, který jsem si tady...
Vy máte výraznou someliérku, myslím, že vinaři dobře, nebo milovníci vína i dobře znají.
Přesně tak. Mou partnerkou v tomhletom projektu a vlastně ideovým partnerem je Klára Kolárová, která je, bych řekl, špičková, nebo ne, bych řekl, jsem si jist, že je špičková someliérka světového formátu a její odborný vklad do toho projektu je obrovský, je větší než můj, jednoznačně. A máme samozřejmě ty role nějak rozdělený, ale vždycky jsme měli jednotné myšlení a jednotné úvahy o tom, jak by ten bar měl vypadat, takže my jsme vlastně vytvořili to, co jsme si představovali a splnili.
Když jste definitivně opustil daňový poradenství, držel jste si třeba ještě souběžně nějaký klienty, já vím, že hodně daňových poradců, kteří taky začnou dělat něco jiného, ale vždycky říkají, ještě si držím 10-20 klientů, kdyby náhodou něco.
Ono to jako nejde, ale pravda je, že já jsem, myslím, přestal v roce 2015 s tím daňovým poradenstvím. Ale a do dneška platím v komoře členství, členské příspěvky, takže jsem daňovým poradcem.
Já myslím, že řeknete, do dneška platím daně.
do dneška platím i daně, ale myslím si, že to nejde prostě. Jo. Já jsem vlastně od toho daňového poradenství odešel hlavně z toho důvodu, že protože jsem to dělal na poměrně vysoký specializovaný úrovni, tak jsem vlastně to vyžel nějaký 10-12 hodin denně prostě studovat judikaturu a nový předpisy a různý stanoviska a tak dále, takže já jsem vlastně to opustil z důvodu toho, že mě to příliš vyčerpávalo a protože to víno začalo u mě růst jako důležitá, bych řekl, hodnota, protože to je významný kulturní a společenský fenomén, tak jsem vlastně to opustil a řekl jsem si, nedá se nic dělat, prostě musím se věnovat něčemu jinému a chci se věnovat něčemu jinému. Mám tu dneška kolegy, který mi to závidějí, to rozhodnutí, protože myslím si, že pocity máme všichni takový stejný, ale ne každý má tu odvahu udělat, já jsem to udělal prostě.
My jsme spolu v roce 2011 byli na takovém výletě, krátkém výletě na Moravě, protože máme společného kamaráda, my jsme spolu tehdy oba dělali v časopise Reflex a vy jste nás vzal na takový výlet za moderními moravskými vinaři. Já jsem tam jel s tezí lehce snobského milovníka, spíše rakouského vína, s tím, že na Moravě se dobré víno udělat neumí a že Moraváci stejně vždycky Pražáky podvedou ve sklepy a nalejou jim nějaký slivky a tak. A vy jste nám tam během několika dní, byl to náročný výlet, musím říct, po všech stránkách, ukázal asi 4 nebo 5 vinařů, který opravdu dělají špičková vína, už moderní technologií a zhruba takovým způsobem, jako třeba za hranicema v Rakousku. Jak jsme daleko v tom závodu s Rakouskem? Už aspoň vidíme, teď myslím peloton, nemyslím ty nejlepší, určitě nejlepší moravský vinaři jsou srovnatelný se špičkovýma rakouskými vinařema a o tom není sporu, ale když se podíváme na moravský vinařství a rakouský vinařství, asi pořád, nebo budete souhlasit, že Rakušani asi budou pořád o několik koňských délek vepředu, ale už aspoň vidíme záda, nebo jak, kam jsme se dostali za těch 10 let a kde dneska je to moravský vinařství?
To je hrozně zajímavá otázka a zároveň jako dost složitá odpověď, jo. Já si myslím, že v tom se úplně nedá paušalizovat, ale pokud bych měl paušalizovat a udělat nějaký průměr, který nikdy není pravdivý, tak samozřejmě nejsme tam, co jsou Rakušáci. A těch důvodů je víc. Jednak to, že historie toho dobrýho jména rakouského vinařství, který má dneska, pramenila z absolutního průšvihu někdy v roce 82, kdy vlastně Rakousko, kdy tam prasklo, že lejou do vína, myslím, že to byl nějaký...
No něco jako Fridex, nějaký, no.
Jo, Fridex, no, přesně tak. Takže vlastně tam to kleklo totálně jako morálně na zem a celý ten systém se musel jako buď zhroutit, anebo jako obnovit, jo. A tam se to obnovilo tím, že skutečně jako státní subvence do vína, marketing, podpora vinařům, legislativní úpravy a tak dále, to všechno jako byl komplex věcí, které vlastně dovedly to rakouské vinařství tam, kde je dneska. Je to komplex prostě opatření a schopností, které ty Rakušáci jako dávají najevo a aplikujou. A my jsme takovouhle věc nikdy neprožili, takže pro nás jako zase tady byl ten komunismus, který prostě samozřejmě produkoval totální šity z hlediska vinařského. Takže jako ta historie je jiná, to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že ta mentalita českých a moravských vinařů je taky trochu někde jinde a teď zase nemluvím o těch špičkových, jak jste říkal, protože máme špičkový vinaře, který se srovnávají se světovou prostě elitou. Pořád se tady uvažuje spíš o tom, jak získat dobrou dotaci, než jak udělat dobrý víno. Jo. Prostě podle mě, jako já vůbec jako brojím proti dotacím, protože to je jako velký zlo a v zemědělství, potažmo ve vinařství si to nikdo neumí moc představit bez dotací, ale myslím si, že by to mohlo fungovat krásně. Fungovalo by to jinak a fungovalo by to ve prospěch. Takže problém je v tom, že není úspěšný ten, kdo má nejlepší víno, ale ten, kdo získal nejvíc dotací. To mě jako štve na tom vinařství a to je hrozná brzda prostě. A projevuje se to konec konců i v různém lobbingu, který potom dopadá na vinařský zákon a na uvažování o apelačním systému a tak dále, který ve světovém měřítku nějak funguje a v Česku je dost deformovaný. Jo. Takže to je poměrně složitá debata. Myslím si, že musíme udělat velkou reformu ve vinařství, ostatně jako ve všech částech bohužel naší společnosti.
Vy jste zmínil to, že vaším oblíbeným vínem je Pinot. Já jsem zmínil to, jak jsme jeli na výlet, 3 nebo 4 dospělí muži. Mě to trošičku připomíná takový ten kultovní americký film a i knížku Původem bokovku, kde poškodila Merlot a pomohla Pinotu. Kdybyste měl vyslat někoho na takovou tu road movie nebo na výlet, tak jako ty dva chlapíci jeli v Kalifornii do méně známých vinařství, kam byste na Moravě poslal na takovýhle výlet dva chlapíky, co si chtějí dát hodně dobře do nosu? Které jsou ty špičkové vinařství dobré oblasti?
No, tak vzal bych si na pomoc Google. Ne já, ale být někým, kdo chce někam jet. Ale pokud by se zeptal někdo mě, tak samozřejmě já teď nevím, jestli jako má smysl jmenovat jednotlivý vinařství, protože prostě jich je tolik, že bych na některý zapomněl, a to by mě mrzelo. Takže skutečně jako v každý, dalo by se říct, že v každý vinařský obci nebo v každém tom regionu vinařském je poměrně už dneska velké množství vinařů, který stojí za navštívení a stojí za hřích. Prostě stojí to za tu ochutnávku, ten čas, který tomu člověk jako chce dát. Myslím si, že ten úspěch a ta světovost toho vinaře je nejenom v tom, že dělá dobrý víno, ale musí samozřejmě tomu dát i nějakou službu. To znamená nějaké ubytování, nějakou přidanou hodnotu. Určitě ten člověk musí jezdit po světě a sbírat zkušenosti, musí studovat, prostě tak jako dneska už prostě, kdo chce být úspěšný, musí opravdu jako být taky erudovaný. A takových vinařů prostě máme už jako poměrně dost a je to vlastně mladá generace. Už dneska je takový to období, kdy ty mladí kluci museli kopírovat ty styly těch svých otců, který byly zasekaný někde v minulosti, že už to je dneska pryč. A už jsou to kluci, kteří mají střední nebo vysokou vinařskou školu, nebo prostě střední vinařskou školu nebo vysoký studium prostě v této oblasti enologie a sommelierství. Jsou to prostě kluci, kteří už umějí jazyky a to je prostě klíčový. Prostě je důležité, aby ty lidi jezdili ven a tam sbírali zkušenosti. Pokud to někdo nedělá, nemá šanci.
A řekněte třeba jména 3-4 vinařů. Já vím, že nemůžeme na někoho zapomenout, ale to vám první padne na jazyk, ať víme, nějaký 3 dobrý vinaře.
Tak třeba Gala, to je skvělý vinařství. Ježíši, z Čech určitě Žernoseky, když ty jsou dost specifický. Třebíglice z Moravy zpátky třeba. Určitě Sonberg, určitě Mikros. Jsou i malé vinařství, které se i shlukují do nějakých jako odborných skupin, ty kluci se dávají dohromady, ty jsou zase mnohem akčnější, jako jsou třeba skupina mladí vinaři, který se umějí zase prezentovat, zkoušejí nový metody a tak dále, tak jako opravdu je to obtížný říct.
Dneska je velký trend, co má hodně, nebo má silnou skupinu příznivců a to jsou takový ty vína, jak ono se mu říká, takový ty dělaný úplným přírodním způsobem.
Autenticky.
Autentická vína.
To je hrozně zajímavý fenomén, protože který v sobě skrývá mnoho dobrého a mnoho špatného. Autentický vína jsou vlastně založený na zajímavý a dobrý myšlence, a to je nějaký návrat jako k podstatě toho vinařství a vůbec jako lidský činnosti, že to je prostě dělaný poctivě. Je to takový to, když si to představíte, jak máte jabko z toho supermarketu, který je vyblejskaný a obrovský a krásně jako navoskovaný a tak, a vedle toho máte druhý jabko, který je poloviční, zcvrklý a má černý skvrny, ale když je ochutnáte, tak zjistíte, že to s těma černýma flekama je dvakrát tak lepší než to druhý. A tohle je ta myšlenka vlastně, proč se vracet k těm autentickým vínům. Je to návrat do technologií původních, je to návrat do nějaký pokoře, odstup od chemie a podobně. Takže z tohohle pohledu je to rozhodně jako pozitivní trend. Bohužel v řadě případů tenhle ten trend jako převáhnul do toho, že za autentický vína jsou považovaný vína, které nejsou dobrý a jsou špatný. A ty takový ty wine ultras, který prostě milují tyhle ty vína a za každou cenu chtějí pít tyhle ty autentický vína, jako buď nepoznají, anebo nechtějí poznat to, že ty vína nejsou dobrý, že mají vady a že to prostě nemá tu hodnotu, kterou oni tomu přikládají. Já se nechci povyšovat a nechci žádným způsobem jako být arrogantní v tomhle směru. Nechť každý pije to, co je jeho jako libost, ale myslím si, že je čas, nebo už, ale je opravdu, i už se to děje, jako že vlastně ta společnost jako trochu jako rozlišuje mezi tím, co vlastně je jako zavržení hodný a není dobrý, byť je to zahrnovaný do nějakého pojmu oranžová či naturální vína a to, co je opravdu dobrý. A jako vinograf se tomuhle tématu v žádném případě nevyhýbám, máme spoustu, nebo naopak, vlastně my máme spoustu vín, které jsou z kategorie těchhle z těch oranžových a naturálních vín, ale my si vybíráme ty vína, které jsou opravdu dobrý a pečlivě zvažujeme, jestli ty vína stojí za to, aby jsme je zařadili a jak si nějak jako označili našim podřadili pod náš brand prostě.
A vy osobně pijete autentická vína, nebo jste tradicionalista, který si radši pochutná na klasice?
No, to je právě otázka, a to by vám určitě autentický vinař hned jako vytknul, co je to ta klasika, že jo?
Jasně.
Já vám odpovím šalamonsky, ale opravdu popravdě, já prostě piju vína, který mě chutnají. A jsou autentický vína, který mě hrubě nechutná a pět je odmítám. A jsou vína, který jsou takzvaný ty vína, který jste vy nazval klasický, ale jsou to, dejme tomu, ty vína, který jsou vyráběný tou jakoby technologičtějším způsobem, který taky nejsou dobrý a který taky odmítám pít. Jo. Takže já si opravdu vybírám prostě to, co je dobrý a to je z obou táborů se dá vybrat samozřejmě.
Kdybyste byl nadaný nad přirozenou silou a mohl jste udělat nějak něco, co vylepší český a moravský vinařství, co by to bylo?
Já bych naučil všechny vinaře cizí jazyk. Uh-huh. A pak bych jim dal, pak bych, ne jim dal, ale pak bych prostě je nějak se motivoval k tomu, aby vyjeli do zahraničí. Každá z taková zkušenost, kdo to dělá někde jinde nějak, je prostě vynikající a je hrozně důležitá pro to, jak se ten vinař bude vyvíjet a jaký produkt vlastně bude vyrábět.
Je pravda, že slyšíte často u špičkových kuchařů, tak skoro každý velký kuchař nebo každý známý kuchař vám řekne, že byl 5 let ve Francii, 5 let na lodi někde, 5 let v Londýně, a u vinařů to slyšíte málo kdy. Možná je to tím, že vinař je natolik spojený s tou svojí vinicí a půdou, že méně cestuje, ale je pravda, že jako u vinařů, že by šel na zkušenou do světa, je spíš výjimečný na rozdíl od kuchařů.
No ale vemte si, jako kolik má takový vinař vlastně šancí vyrobit víno. 40, 60 sezon ve svém životě. Jako každý rok je vlastně strašně vzácná příležitost udělat něco lepšího. Jo?
No.
On na to má vlastně hrozně málo pokusů. Takže je na místě se jako zamyslet nad tím, jak tohle uchopit, tohle dar, nebo ten handicap.
Bavili jsme se o koronakrizi, která v tuhle tu chvíli, nebo aspoň její první vlna, končí. Samozřejmě restaurace, bary dostaly přímý zásah, jedna z nejvíc postižených částí ekonomiky. Vinaři dopadli jak? Ty vlastně nemuseli být tak úplně těžce poškozený.
No, myslím si, že tam jsou velký rozdíly. Myslím si, že víc se ten problém týká malých vinařů, malých vinařství, který nemají takový... Protože, víte co, mezi malýma vinařema je spousta těch, kteří jsou na pomezí toho, že jestli se tomu věnovat jako na full time, nebo jestli ještě někde pracovat a dělat víno. Jo? My takových vinařů máme spousta, který dělají špičkové věci, ale dělají je vlastně na koleně v totálně jakoby rodinným domácím, bych řekl, prostředí, sice profesionálně, ale prostě s těma omezenýma možnostma, protože profesionálně myslím z hlediska třeba kvalifikace těch lidí, protože to jsou fakt lidi, kteří tomu rozumějí a dělají ty vína výborně, ale dělají třeba 15-20 tisíc litrů za rok. To znamená, ten člověk pracuje někde prostě a přijde večer domů a jde do sklepa. A tyhle ty vinaři nemají žádné možnosti, ty nemají ani svý účetní, ani svý právníky, ani nikoho, takže tyhle ty vinaři jako trpějí nejvíc tím, že ve skutečnosti jejich produkce se uplatňuje většinou v gastronomii a u privátní klientely. A ta gastronomie dělá třeba půlku nebo i větší část toho, co oni vyprodukují. A ta gastronomie byla vypnuta. Že? Takže tam jako ty vinaři se s tímhletím vezou a vlastně ta restaurace je pro ně hrozně důležitý prvek sebeprezentace, protože to je jediné místo, kde si můžete ty vína ochutnat třeba v Praze. A pro tyhle ty vinaře to má velký význam. Pak jsou vinařství velký, který dělají prostě masovější nebo dejme tomu ani ne masovou, ale větší produkci a ty se s tím nějakým způsobem vyrovnávali asi líp. Takže tam jsou velký diference. No. Ale myslím si, že tam je trošku problém v tom, že ta krize nebo dopad, ten efekt té krize teprve přijde na ty vinaře, protože to, co my máme v té obrovské stěně, těch tisíc vín, prostě, tak to je to, co jsme už koupili a to jsou ty peníze, které ty vinaři už mají. Ale to, co nekoupíme, to je ten jejich problém.
Jasný. Vy jste už znovu otevřeli, máte asi už přes týden otevřeno, je to tak? Kolik chodí lidí? Asi se lidi tak, jak během těch 2-3 měsíců v karanténě všichni psali už, jakmile se otevřou moje oblíbené bary, vyrazíme. Máte plno?
No, to je... Zdá se, že tady jsou nějaký trendy, který lze vysledovat. Jo. Zaprvé musím říct, že ten první náraz takzvaný toho při tom otevření byl hrozně slibnej, protože to fakt přišli lidi, byli nadržený a měli hroznou radost a spolu s náma prostě se radovali z toho, že zase můžeme jako normálně fungovat. To během 3-4 dnů opadlo a myslím si, že se to stabilizuje na nějakých 30-40% obratu toho, co bylo před krizí, což je jako hodně špatný. Jo.
Je to daný nějakýma omezeníma ještě těma vyhláškami, nebo je to opravdu tím počtem lidí, který přijdou?
Myslím, že to je hlavně tím počtem lidí, protože je spousta lidí, kteří jsou ještě na home officech, velké firmy mají, myslím, někde jsem četl 30% ještě pořád režim home office, což se projevuje zejména u nás a u těch restaurací, které jsou v centru Prahy, protože centrum Prahy je známý tím, že tam lidi nebydlejí, ale pracují. Takže to je ten problém. Myslím si, že tenhle ten problém se netýká tolik restaurací, které jsou někde na periferii. A taky to vidíte, když jdete nějakou jako mimo centrum někde prostě na Žižkově nebo ve Vršovicích, tak ty místní hospody na růžku jsou obležený, nevím, nedokážu posoudit jejich obraty, ale myslím si, že tam jako mají minimálně veselější náladu z toho, že tam ty lidi jsou. U nás je to prostě, u nás je to složitější tím, že prostě nejsou turisti a nejsou lidi z kanceláří. Ale doufám, že se to zlepší, no.
Ale zatím žijete a zatím jste optimista, že vinograf přežije.
Ano, ale my jsme museli udělat poměrně hodně dramatických opatření, tak jako asi každý. A i když každý ne, protože samozřejmě máme v okolí restaurace, na kterých vidím, že tak jako zavřeli a teď otevřeli a nic jako moc nevymýšleli a teď čekají, co bude. My jsme od začátku vlastně najeli na 400% výkon, prostě minimálně mentálně, a hrozně jsme jako začali přemýšlet, co uděláme. Takže my jsme měli spoustu aktivit už od začátku, které nám sice nepomohly úplně jako finančně, ale pomohly nám minimálně morálně v tom, že jsme třeba jsme vařili pro nemocnice, takže my jsme mohli aspoň zaměstnat kluky v kuchyni, přišli každý den do práce, rozdělali si tam prostě svoje nádobíčko, něco uvařili, my jsme to pak naložili, odvezli, udělali jsme někomu radost, tak to bylo jako, to bylo vlastně hrozně důležitý, hlavně morálně. Pak jsem zaznamenal, že nás jako chtěli podpořit lidi, kteří k nám chodili jako štangasti, takže ty si nechávali posílat od nás víno domů, udělali si radost a zároveň nám pomohli, mohli se na to vykašlat, takže těm jsme jako vděční. No a mezi tím jsme mysleli spoustu jako nových věcí. My jsme vlastně změnili koncept trochu, trošku jsme se odlehčili, udělali jsme část toho baru na vyšší sezení, instalovali jsme tam vinný tanky, kde chceme mít víno, který bude v lahvové kvalitě, nikoli v sudovka, ale v lahvové kvalitě, ale za příznivější ceny. Chceme cílit na novou klientelu mladší, kterou si chceme vlastně vychovat, nechceme už je zatěžovat nějakým mentálně, ale prostě chceme se otevřít. Tohle všechno vlastně nám dala jako ta krize, jako impuls, který jsme upřímně řečeno potřebovali k tomu, aby jsme se vlastně podívali do svých vlastních hlubin a vytáhli takzvaně hlavu ze zadku.
Hodně restaurací a hodně podniků otevřelo. Když dneska jdeme po Praze, tak vlastně takových těch, kde je zavřeno a kde to vypadá trochu beznadějně, nebo kteří už ohlásili, že končí, není zas tak moc. Když krize probíhala a když byla karanténa, tak vím, že jsme četli a slyšeli, že restaurace mají tak v průměru na 10-15 dní rezervu, ale pak už to ještě byl problém. Jak to, že vlastně tolik restaurací přežilo?
No já bych tohle hodnotil na konci roku, protože já si myslím, já usuzuju vlastně z toho našeho případu. My jsme v podstatě vyčerpali veškeré rezervy, takže jsme v podstatě na nule. Prostě všichni teď v tuhle chvíli opravdu začínají na nule, jsem o tom přesvědčený. A myslím si, že ten hlavní, to období, kdy ty hospody budou krachovat, teprve přijde, a to si myslím, že je tak po prázdninách, třeba září, nebo červenec, srpen, prostě ty období, které třeba my jsme neměli zahrádku a to byl obrovský handicap, takže my jsme první, co jsme udělali, že jsme zapracovali a otevřeli jsme si zahrádku tady ve vnitrobloku na Senovážném náměstí a i v Míšeňský máme malou zahrádku ve vnitrobloku a to jsou prostě věci, které kdyby jsme neudělali, tak si myslím, že ne, že by nás to stálo krk. Prostě každá jednotlivá malá věc je důležitá pro přežití té hospody a myslím si, že spousta hospod to podcenila anebo prostě nezvládla. Takže uvidíme.
Vy jste figurou nebo člověkem, který je výrazně za iniciativou, o které se v posledních dnech docela mluvilo a to je iniciativa, která říká, oslovuje zákazníky a říká, dávejte 10% z propitného. Proč? Jak vás to napadlo?
No, ta myšlenka je jednoduchá, ale bohužel jako bych řekl, že se nepovedla úplně prokomunikovat, jo. Ta myšlenka byla založena na tom, že my jsme řekli, tak podívejte se, jak to je, a to lidi nevědí, proto jsme jako o tom začali mluvit. Je to tak, že každý normální člověk má nějakou mzdu na základě pracovní smlouvy a bere peníze, které jsou mu jasný, jaký jsou. U číšníka to je prostě jinak. Číšník má mzdu, která se skládá ze dvou částí. Jednak z nějakého hlavního poměru prostě pracovního a potom ze spropitného. A to spropitný dělá třeba 60% příjmu toho číšníka. Nutno říct, že spropitný je prostě součástí mzdy toho číšníka, prostě se mu to normálně dá všechno na pásku, takže on si z toho odvede sociální zdravotní, to není jako žádný, prostě, že to jde něco bokem. Jistě, že takový tendence existují, ale já mluvím o nějakém prostě standardu, který by měl být a je ve slušných hospodách.
Tak jste konec konců daňový poradce, že jo?
Já jsem daňový poradce, jo. Takže my fungujeme tak, že prostě to spropitný samozřejmě přidaňujeme a dáváme prostě do základu daně těm číšníkům, ale vtip je v tom, že přišla krize a ta část toho spropitného, těch až 60% té jeho mzdy, prostě v tu chvíli číšník dneska prostě nevidí, nedostává. A my jsme řekli, dobře, milí hosté, všímej si svý restaurace, pokud jí chceš mít tam, kde jsi byl zvyklý a chceš jí mít takovou, jakousi, jak jsi na ní byl zvyklý, tak nezapomínej na spropitný. Jo? A jestliže dneska chodí 50 nebo 30% lidí prostě do restaurací, tak ty lidi mají o 50 nebo 30% menší příjem z toho spropitního. A my jsme tohle začali komunikovat a okamžitě se objevilo obrovské množství hejtů, kdy nám jako lidi začali říkat, vy prostě pražský pinglové, nevíte, co byste si měli jako říct, proč bychom vám měli platit spropitní, když my žádný spropitní nedostáváme a tak dále. Tady je potřeba si prostě uvědomit, že ten systém v té gastronomii funguje jinak, než v běžné společnosti. To není vina restauratérů nebo podnikatelů v gastronomii. Prostě to tak je, to jsme převzali z nějaké historie a my neumíme s tím pracovat, protože my ve chvíli, kdybychom řekli, zrušíme spropitný a dáme to lidem do základu, jakoby do ke mzdě, tak my prostě zdražíme naše služby natolik, že by nás klienti zabili. A zabili by nás ostatně i naši kolegové v branži, protože prostě spropitný si zrušit nedá.
Dneska většina lidí asi platí kartou, to znamená, že i to spropitný jde často kartou. Kolik Češi dávají dneska spropitný? Kolik ve Vinografu se dává průměrný spropitný?
Já si myslím, že ono to drobně kolísá, ale je to někde mezi 5 až 7%. A pokud jde o tu kartu a tu hotovost, já si myslím, že prostě kdo jako má 5 pohromadě, tak vidí, že hotovost je odzvoněno. Prostě dneska lidi platí kartama, hodinkama, telefonama, takže je to logický trend, kdy prostě určitě spolehat se na nějaký hotovostní platby, který se jako nepřiznají, je prostě blbost. A proto my jsme vlastně s tím vyšli ven a řekli jsme, pojďte, milí hosté, pozorovat svý číšníky, svoje restaurace a dívejte se, jestli se o vás dobře starají. A pokud se o vás dobře starají, tak je prostě ohodnoťte dobrým typem, dobrým spropitným. Já vůbec nepledu za to, aby někdo dával spropitný v restauracích, který si to nezaslouží, protože tudíž i odmítám nějaký jako paušální nebo povinný nastavení spropitného, protože to by ztratilo smysl.
Já myslím, že na té kampani, pokud bych jim měl něco vytknout, ve chvíli, kdy se člověk opravdu na to nezajímal a nešel na tu webovou stránku a nepřečetl si k tomu těch pár věcí, tak se obávám, že asi většina lidí, a to si myslím, že to byli i ti, co to, jak vy říkáte, hejtovali, že to chápali jako povinný spropitný. Což není úplně nezvyklý. V Americe se vám často stane, že vám započítají spropitný a má tam napsaný, že to je včetně spropitného a je to tím vyřešený. Ale myslím si, že spousta lidí to pochopila tak, že to spropitný chcete účtovat vlastně jakoby povinně. A to myslím, vlastně nebyl ten případ, takže to byla ta chyba.
No, já s váma naprosto souhlasím. My jsme vlastně řekli, že nastavujeme, nebo my jsme udělali výzvu restauratérům, aby nastavili minimální spropitný, ale my jsme to mysleli jinak, než to vyznělo a to prostě byla chyba, takže to já jako uznávám. Na druhou stranu, my jsme tím získali poměrně velký ohlas pro tu tématiku jako takovou a my v tom chceme pokračovat a chceme nějakým způsobem, dejme tomu, tu diskuzi vést dále, já nechci říct edukovat, protože nemám povahu na to, abych jako někoho něco učil, ani nechci to dělat, ale, ale prostě chceme jako rozpoutat tu diskuzi, a co se jako povedlo, na to, aby ty lidi vlastně o tom uvažovali, o tom zpropětném jako o fenoménu a o tom, proč ho vlastně dávají. Že jdou lidi do restaurace a dej ho prostě úplně blbýmu číšníkovi za úplně špatné služby a nebo prostě ho nedají naopak špičkovýmu profesionálovi, který jim udělal prostě zážitek na celý večer. A to si myslím, že jako chyba, jo. Bylo by prostě fajn, kdyby ty lidi přemýšleli. A já bych jako chtěl být v klubu restaurací, který tohle chápou, který se umějí o hosta postarat, který mu udělají opravdu jako špičkový profesionální zážitek a který odchází spokojený proto, aby se prostě vrátil a udělal tu útratu znovu. A my jsme vlastně máme ze spoustu hostů i osobní vztahy, takže to je prostě možná něco jiného, než jsem se pak dočet na těch sociálních sítích, když lidi říkali, no jo, ale číšník prostě se mi nevěnoval, 30 minut za mnou nebyl, pak mi přines tvrdý řízek a pak ještě chtěl nějak, a vy byste chtěli zpropitný. Tak to samozřejmě s tím já se nestotožňuji a nechci to. A chci prostě kvalifikovanou debatu o tom, za co ty peníze mají být.
Těch 10% berete jako, že to je taková nějaká férová suma, která jakoby z vašeho pohledu odpovídá tomu, kde by se v průměru třeba měla pohybovat?
Já si myslím, že férová suma, a teď je samozřejmě otázka zase, znova to jako říkám, že to navazuje na nějaký systém vyplácení odměn v gastronomii, který my nejsme jako individuální podnik schopný změnit, ale nicméně myslím si, že dejme tomu pocitově nějaká férová suma je okolo 15%, pokud je ten zážitek opravdu výborný. Jestli dá někdo víc, OK, jestli dá někdo míň, OK, ale jestli dá někdo 5% nebo 0, tak si myslím, že to už by mělo být prostě za to, že nebylo něco v pořádku. A ten podnik by to měl ucítit, pochopit a měl by se snažit to změnit.
Když jdete do restaurace a ne do Vinografu, tak dáváte a jste spokojený, tak dáváte těch 15%.
Já dávám 10 až 15%. A taky se mi samozřejmě stalo a stává se to poměrně ne úplně neběžně, že prostě nedám nic, protože jsem fakt naštvaný. Jo. Já si uvědomuji, že ta kvalita toho servisu a i kvalita toho jídla a všeho prostě je rozptýlená, ale já jsem jako přesvědčený o tom, že vzniká klub, nebo už dávno vlastně jako se tady tvoří klub restaurací, jako nepsaný klub, neorganizovaný klub restaurací, který opravdu jako ctějí ty pravidla tak, aby vlastně byly na světové úrovni a my se do toho počítáme a jsem o tom přesvědčený, že to je ta správná cesta a že lidi si to postupně uvědomí a není to jenom otázka typu, je to otázka vážení si svého času, vážení si svých peněz, vážení si svého zdraví.
Jak odhadujete budoucnost? Já vím, že jestli jsme se něco dozvěděli za ty 2-3 měsíce, které máme za sebou, takže vlastně všechny odhady jsou úplně k ničemu, protože vždycky to bylo jinak. Nejdřív jsme si všichni mysleli, že to bude rychle pryč, pak jsme si říkali, je to na roky, minimálně do konce roku, pak najednou během 14 dnů se ukázalo, že to zase půjde velmi rychle zpátky. Dneska, když jdeme po Praze, vím, že vy říkáte, že máte méně než polovinu návštěvníků, nicméně, když jdete po Praze, nemáte pocit, že by byla nějaká karanténa nebo něco takového, nebo že by byla nějaká pandemie. Jak vy to vidíte? Myslíte si, že bude ta obávaná, neobávaná druhá vlna? Myslíte si, děláte i proto nějaké opatření? To je možná asi jedna z nejdůležitějších věcí dneska, být připravený na potenciální druhou vlnu.
No tohle je obrovská výzva, protože jako připravit se na druhý takovýhle jako vypnutí, ono úplně jako ten biznes vypnout prostě, nebo připravit se na vypnutí toho biznesu jako moc nejde, jo, protože prostě co to znamená? Znamená to, že si vytvoříte nějaký rezervy finanční, který vás podržejí prostě tak, abyste mohl poslat lidi domů, ale platit je, suroviny musíte vyhodit, když je nikdo v tu chvíli nezačne jako spotřebovávat, takže musíte pak koupit nový, takže zase potřebujete jako peníze, takže vlastně ono jako, my to vlastně máme celý založený na tom, že poskytujeme lidem zážitek. Kdo je náš host? Náš host je člověk, který se rozhodne a je tak hrozně hodnej a laskavej, a to myslím vážně, že prostě chce přijít k nám, protože nám věnuje ten svůj čas, ten večer, x hodin, očekává od nás nějakou kvalitu, že ho neotrávíme, ale uvaříme mu naopak prostě špičkový jídlo. Čili riskuje mnohé, riskuje prostě nekomfort, zdraví, riskuje prostě ztrátu času a tak dále. A to všechno prostě dohromady je ta důvěra a vlastně dává nám svoji důvěru. A tenhle ten člověk prostě, proto my to vlastně děláme. A teď je jako otázka, když to někdo vypne, prostě nějakým rozhodnutím, nebo ať už z objektivních či subjektivních důvodů, tak prostě my tohle to nejsme schopni jako prodat, nejsme schopni nabídnout a zážitek v krabičce jako nepošlete. Takže na to se úplně podle mě připravit nedá, to bychom museli mít nějaký portfolio, že bychom ještě třeba vyráběli jako železní ingoty a ty třeba pojedou i v krizi se prodávat do Indie, tak v pohodě, jo? Ale to, ne, to my jsme gastro, takže bohužel na všechno se připravit nemůžeme. Ale můžeme vymyslet jako metody, jak s těma lidma komunikovat jinak. Dělali jsme třeba online degustace, dělali jsme dražby vín, nějakých raritních vín, které jsme vytáhli prostě z našeho sklepa, což byly vtipný a pěkný aktivity, které lidi jako kvitovali, takže jedině jako nový metody a přemýšlet o tom vlastně, jak tu situaci obejít a s tím zákazníkem navázat kontakt jinak, než dosud jsme byli zvyklí a on.
A jak to typujete do konce roku? Vím, že hodně lidí si dělá legraci rok 2020, rok hrůzy, pandemie, teď máme rasový nepokoje na světě, už nám chybí jenom srážka s asteroidem. Bude ještě letos třeba druhá vlna, myslíte, vrátí se nějaký potíže, nebo si spíš říkáte, už to zvládneme, už to bude dobrý?
Já si moc tu druhou vlnu nepřipouštím, byť mě můžete hned jako vyříct, že jsem teda jako vlastně nejsem moc jako prozíravý, ale já si myslím, že možná i politicky jako trochu neprůchodný, protože já si totiž myslím, že jako celá ta hysterie okolo toho vypnutí té ekonomiky byla totálně jako přepálená, jo. I z hlediska těch opatření. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že mělo smysl udělat nějaké restrikce na ochranu zdravotnického systému, ale nemělo smysl to táhnout tak dlouho a nemělo smysl dát šanc tu ekonomiku takhle masivně, jak se stalo. Takže já to považuji za politicky jako špatný rozhodnutí a špatný postup. Takže si myslím, že v té druhé vlně, pokud náhodou by přišla, už k tomuhle tomu nedojde čistě z toho, že prostě se to nedá jako ustát, ta ekonomika by prostě opravdu jako mohla zhasnout. Jo? Mohli bychom se dostat do špatných jako situací. Takže já jsem jako optimista, na druhou stranu jako vím, že může přijít nějaká druhá vlna, která nás bude zase omezovat, že prostě budeme muset mít nějaký odstupy, budeme muset mít nějaký regulační opatření, ale věřím, že už jsme se hodně naučili o sobě i o té situaci tak, že to jako budeme umět zvládnout. Ale říkám, obchod se zážitkem se nedá dělat distribuovaně, bohužel. No.
Zmínil jste obchod se zážitkem. Na co vy se osobně těšíte? A teď je jedno, jestli tenhle týden, příští měsíc, do konce roku, na co se těšíte?
Já se asi těším, až to tady celý zabalím a odjedu někam prostě do zahraničí. A jako vypadnu z toho prostředí, ve kterém už 3 měsíce vlastně tady jsem dennodenně 24/7, abych mohl nějak nasát nějaký nový impulzy, nový vzduch, novou vůni, nový vidění, novou optiku. Prostě potřebuji asi trochu jako vypnout. No.
Kam pojedete? A teď se neptám na GPS úřednice, ale typově je to, bude to k moři, nebo za vínem, nebo na hory někam?
Já myslím, že hory jsou výborná alternativa, když vylezete na ty kopce a teď vidíte tu obrovskou vzdálenost mezi těma skálama a plnou tetelícího se vzduchu, tak to je skvělý zážitek a to je možná lepší, než se rochnit někde na pláži mezi tisícema turistama. Ostatně možná, že všichni na těch plážích budeme muset být v nějakých pláštěnkách, to já nevím prostě, ale v těch horách to nehrozí.
Poslední otázku dávám úplně všem a vždycky se ptám, až se my dva třeba, když Bůh dá, budeme na světě a svět bude existovat ještě a ten asteroid se nám na podzim vyhne, asi jdeme se za 10 let, snad někde na víně, třeba v vínografu, který bude prosperovat. A já se vás zeptám, dneska v roce 2030 svět lepší anebo horší, než byl v roce 2020, kdy jsme natáčeli podcast?
Ha. Já jsem dost smutnej z toho, jak se vyvíjí celosvětová společnost, bych řekl, západní. Jo. Tak bohužel ten titulkovej způsob konzumace informací a ten vlastně vůbec ten zrychlený způsob života je takovej, je vlastně hrozně na škodu nějakým tradičním hodnotám, na kterých jsme všichni jako vyrostli a potřebujeme je prostě k životu. Ostatně, když se bavíme o té naší kampani 10 gastrů, tak se ukázalo, že vlastně lidi jsou hlavně titulky a nikoli v to, co je pod tím. Což bylo v úplném rozporu. Jako. Takže opravdu tohle je věc, která mi dělá velkou starost. Dělá mi velkou starost vliv sociálních sítí na vývoj názorů populace a tak dále. Takže já si za 10 let bych hrozně přál s váma popovídat o tom, jak jsme zvládli tady tu vlnu té povrchnosti a že jsme se vrátili někam, kde si zase uměl užít to víno a nejenom v soukromí, aby to nikdo neviděl, ale prostě normálně.
To si přejete, ale co myslíte, bude lepší nebo horší ten svět?
No, tak to já nevím.
Každý v podcastu se musí na konci rozhodnout, jestli je optimista nebo pesimista. Tak
já jsem optimista, no, já myslím, že to bude určitě dobrý.
Ale já doufám. Já doufám, dáme si teda pinot a ten pinot bude odkud? Už jsme probrali Riesling, odkud by mohl být, ten pinot bude odkud?
Já bych řekl, že pinot bude určitě z Burgundska.
Dobře, tak jo, já se moc těším a děkuji za rozhovor. Na zdraví.
A já doufám, že se setkáme dřív než za 10 let a to bude 17.6. teď tady na Senovářném.
Já jsem si to poznamenal a ještě to tady řekneme lidem, co poslouchají tenhle podcast 17. června na Senovářském náměstí Dny Rieslingu, nebo tak nějak, Rieslingové slavnosti.
Je to festival vína a hudby, je to Riesling Rocks a máme tam rockovou kapelu, která se jmenuje Pohřebka, respektive pohřební kapela, která už udělala spoustě lidem radost na vzdory svému jménu a bude tam spoustu Rieslingů, takže přijďte.
Dobře, takže za zvuku pohřební kapely se napijeme Rieslingu už za několik dní. Tak jo, děkuji moc za rozhovor, díky.